skal jeg passe på, at jeg ikke bliver viklet ind i det her. Nå, må det ikke det går? Ja, jeg tror, vi skal have et andet billede på. Ja, det var bedre. Yes. Jamen, jeg siger tak for både indbydelsen og velkomsten. Nu Søren ikke kunne komme, så i virkeligheden så var det jo så ham, der indbød mig. om jeg ville komme i stedet for ham i aften. Søren og Emilie er gode venner med Kurt og hans kone, og derfor vil de selvfølgelig gerne til begravelse op i Norge. Så kunne vi finde ud af det på den måde. Så må jeg beklage, at vi jo ikke kunne komme i gang til tiden. Det er jo sådan... Lad os bare give teknikken skylden. Det var nok egentlig min skyld, fordi jeg kom så sent, tænker jeg. Men sådan er det jo. Vi vil bede sammen igen. Så vil vi takke dig, du er en mægtig, evig Gud. Fordi du er den, der, som vi hørte det før, ønsker at møde os med din nåde og din frelse. Så beder vi dig om, at vi må tage imod den og leve i den. At vi må gøre den til vores. Herre, det beder vi dig om. Hellige Ånd, åbn dit ord for os, også i aften. Amen. Overskriften for det, jeg vil sige noget om i aften, er det, vi kan se her. Kunne vi ikke klare os uden Jesus, som et spørgsmålstegn, eller uden Jesu død? Og det ved jeg ikke, hvor tit I sådan har tænkt over. Jeg synes, nogle gange så har jeg tænkt over, om kunne vi ikke det? Eller vi kunne måske tilføje også, kunne vi ikke klare os uden hans liv? Vi hører jo ofte sagt, at Jesu liv er til stor inspiration for os mennesker, så på den måde så kan vi måske i hvert fald ikke klare os uden hans liv. Men kunne vi ikke klare os uden hans død? Vi taler tit om, at Jesus døde for vores skyld, og det er sådan en sætning, som vi, ja, som sagt, ofte siger. Måske tænker vi så ikke så meget over det, men vi ved jo, at inderst inde, at det er sandt, at Jesus døde for vores skyld. Men kunne vi ikke klare os uden det? Hvorfor skulle det ske? Kunne vi ikke klare os selv? Vi ved godt, at han levede et godt liv. Og ud fra det, så kunne vi jo så tænke, skulle han ikke have haft lov at leve længere det her gode liv, som han også var til inspiration for mange mennesker, skulle det ikke have lov til at vare noget længere? Men som vi skal se lidt senere, så er det jo netop hans død og hans opstandelse, der har den rigtig store betydning for os mennesker. Der er mange steder i det Nye Testamente, hvor det antydes, at vi ikke kan klare os uden Jesus, når vi sådan tænker på evigheden, på det evige liv. Der er mange mennesker i deres liv her nu, som synes, at det kan de sagtens. De kan sagtens klare sig både uden Jesus og uden Jesu død. Men når det er med tanke på det evige liv, så hører vi i hvert fald i Guds ord, at der er vi meget ilde stedt, hvis ikke Jesus var død. Vi kan nok leve et udmærket liv her på jorden, uden at Jesus døde. Og så alligevel så er der nogle ting, som vi ikke har lært, tror jeg, og fået øje på, hvis ikke Jesus var død for vores skyld, også i vores liv her. Vi vil ikke kende kærligheden, den kærlighed, som Jesus har vist os ved at leve kærlighedens liv, og først og fremmest ved at dø i vores sted. Vi vil ikke kende den kærlighed, tror jeg ikke. Der, hvor han gav sit liv for os, at et andet menneske giver sit liv for os, men for os, der sidder her i aften, at man kan have så stor en kærlighed. Det var netop både til inspiration, men også som en udfordring for os. At sådan levede Jesus, og sådan viste han os kærligheden ind i denne her verden, at han døde i stedet for os. Gik i stedet for os. Vi vil heller ikke have et håb om evigt liv. Et håb, der ligner, eller som vi har det i troen på Jesus Kristus, og troen på syndernes forladelse ved Jesus Kristus. Særligt på dansk, så håber vi jo på mange ting. Og ofte så er det jo et udtryk for, at vi ikke er helt sikre på, om det er sådan. Vi håber på, at det er sådan. Men det er jo ikke det, der taler om. Det, der taler om, det er, at vi har et fast håb. En fast vished om, at i troen på Jesus Kristus og ved syndernes forladelse ved ham, der har vi evigt liv. Det ville vi ikke have, hvis ikke Jesus var død i stedet for os. Vi ville blive ved med at slippe rundt på synden som en tung byrde. Og mest af alt, så ville det være noget afgørende, som vi mangler, hvis ikke Jesus blev slået ihjel som et offer, der gik i stedet for os. Paulus han udtrykker det sådan i Romerbrevets 3. kapitel. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Det vil sige, at vi lever ikke op til at være, som Gud vil ønske det. Vi lever ikke op til at leve sådan, som Gud er. Og være som Gud. Have et liv, som han ønsker det, som er fra ham. Der er noget, vi mangler, som vi ikke selv kan få fat i. Den herlighed fra Gud, som er nødvendig for, at vi kan være i Guds nærhed. Men det forunderlige er jo, at i troen på Jesus Kristus, der får vi det tilbage, som vi har mistet. Renheden, helligheden, retfærdigheden, Guds herlighed. Til menigheden i Efesus skriver Paulus det sådan, for at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal være noget, have noget at være stolt af. Det skyldes ikke vores gerninger, at vi bliver frelst. Derfor har vi brug for Jesus, og det skal vi se vende tilbage til lige om lidt. Det skyldes ikke vores gerninger, at vi bliver frelst, men det er Guds nåde alene. Vi vil jo helst, tænker jeg, ofte have det sådan i hvert fald, at vi ville helst, at det var sådan, at vi kunne sige, at når jeg har gjort det og det, og levet det og det liv, så vil jeg få det evige liv som en fortjeneste, som en løn eller noget i den retning. For vi kan godt lide at gøre os fortjent til det, vi får. Vi kan godt lide at gøre os fortjent også til gaver, vi får. Selvom sådan er det jo ikke med gaver. Det er jo ikke, når man gør sig fortjent til det eneste, man kan. Det er nærmest bare at tage imod det og sige tak. Men vi får altså en retfærdighed og en frelse, som kommer udefra. Ikke noget, vi selv kan gøre os fortjent. Det er ikke noget, vi kan oparbejde ved nogle specielle gode gerninger, eller ved at leve på en speciel måde, eller ved at tænke på en speciel måde. Så det, vi mangler, det kan vi kun få udefra fra en anden, som kan give os det som gave. Og det er derfor, vi ikke kan klare os uden Jesus. For han har det, vi mangler. Men hvorfor skulle han så i det hele taget leve det fuldkomne kærlighedens liv og dø som et sonoffer? Hvorfor skulle han gå i vores sted? Hvorfor skulle han betale vores skyld? Hvem er vi i det hele taget skyldige overfor? Og hvad betyder det, at vi er skyldige? Skylder vi nogen noget? Der er jo rigtig mange mennesker, der gør alt, hvad de kan for i hvert fald at kunne sige, jeg skylder i hvert fald ikke nogen noget. Det er noget af det vigtige for nogle mennesker i hvert fald. Men skylder vi nogen noget? Hvis vi ser tilbage i vores Bibel, eller i begyndelsen af vores Bibel, i de første blade, hvor vi hører om, at Gud skabte verden og alt, hvad der er derpå, så ser vi, at vi er skabt i Guds billede, som noget særligt i Guds skaberværk. I 1. Mosebog kapitel 1 står der sådan, at Gud sagde, Lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Det betyder jo, at vi er en del af Guds skaberværk, men vi er noget særligt i det skaberværk. Vi er ikke på linje med resten af skaberværket, vi er skabt i Guds billede. Det er noget særligt, skabt til at ligne Gud. Og det betyder, at vi er skabt til at leve i et evigt, personligt forhold til Gud, og sådan var det jo også i begyndelsen, hvor de levede i et personligt og et nært forhold til Gud. Personligt forhold. Vi er skabt til at leve i et personligt trosforhold, et lydighedsforhold, i et kærlighedsforhold til Gud. Altså at tro ham, lyde ham og elske ham. Og det var jo det, der var tilfældet i Edens have. Det er det, vi fornemmer, når vi læser om det i begyndelsen af vores Bibel. Det var sådan, de levede. Et fortrolighedsforhold til Gud. De levede i lydighed mod ham. Og så videre. Et forhold, hvor vi skal tjene Gud og ikke sætte os selv i centrum. Det er Gud, der er i centrum. Det var det, der var udgangspunktet. Og så er vi skabt til at kommunikere med Gud. Skabt til at svare på hans tiltale. Skabt til at svare på hans kald. Og på hans kærlighed. Vi skal tro ham, lyde ham og elske ham. Vi skylder altså tro, lydighed og kærlighed til Gud. Det er det, vi skylder ham. Og han har udrustet os blandt andet med sprog, med tanke, med samvittighed. Sådan at det er muligt, at vi kan leve i dette personlige forhold til ham. Skabt i Guds billede. Problemet er bare, at vi jo tit misbruger de evner, som Gud har givet os. Dem han har givet os til at kunne tro, lyde og elske Gud. Sådan som han har bestemt os til det. Vi misbruger tit de evner. Vi synder imod Gud. Vi giver plads for det, der skiller os fra Gud og fra hinanden. Det var ikke det, det skulle være, men sådan er det tit i vores liv. Og synden er jo først og fremmest hjertets vantro over for Gud. Og det fører så blandt andet til konkrete handlinger, det kan være mange forskellige ting. Det kan være løgn, og det kan være, ja, i værste tilfælde, at man både slår ihjel og stjæler og mange andre ting, og vi måske nedgør andre mennesker, eller misbruger dem, eller hvordan det kan være. Synden får plads, og det er først og fremmest hjertets vantro over for Gud. Når vi læser i begyndelsen, så læser vi, at Adam og Eva havde levet i dette barnlige tillidsforhold til Gud. De havde levet i et barnligt tillidsforhold til, at han talte sandt. Ikke fordi det var mindre værd, når vi kalder det barnligt, fordi børnene har jo ofte den tiltro, den tro, at når for eksempel far og mor siger noget, så er det sandt. Og så kan andre godt komme og sige noget andet, men det passer ikke, fordi far og mor siger, det er sandt. De levede i denne tillid til, at Gud talte sandhed. De levede i troen på ham. Og derfor adlød de også hans bud. De vidste ikke, hvad ulydighed ville sige. De var tæt knyttet til Gud. Det var det, der fyldte deres liv. Og i virkeligheden så kender vi det jo ikke. Vi kender ikke, at det fuldt ud på den måde er en tro og en tillid i vores hjerte, hverken til Gud eller måske heller ikke til andre. Adam og Eva havde nemlig ikke, og de skulle heller ikke have kundskab om godt, og heller ikke om ondt. Det onde, altså ulydigheden og vantroen, det skulle de ikke have kundskab om. Jeg ved godt, at der er nogle mennesker, der siger, at det har jeg da hørt nogen sige, at det var egentlig først, da det kom ind i verden, da synden kom ind i verden, at vi blev rigtige mennesker. Fordi vi så kunne kende både det ene og det andet, og kende både ondskaben og godheden osv. Det er jo ikke sandt. Det er jo ikke sandt. Det var ikke det, der var Guds mening, at ondskaben skulle fylde i vores liv, i vores hjerte. Men tilliden, troskaben mod ham, og kærligheden til ham, lydigheden mod ham, alene. Der er også ofte nogen, der synes, at de her ord, de er begrænsende. Altså det der med, at man ikke skal kende det onde, det er begrænsende. Det begrænser os mennesker, hvis vi kun skal kende det gode. Men sandheden er jo, at det at tro og lyde Gud, det er det, der er godt. Det er det, der er godt. Det er det bedste. Det er det, der er friheden. Når det kommer til stykket. I virkeligheden så er det synden, der begrænser. Den begrænser mulighederne, fordi den sætter os selv i centrum. Også i den måde, vi tænker og arbejder, eller virker på og er over for andre mennesker på, over for Gud. Den sætter os selv i centrum. Den er begrænsende. I begyndelsen af Bibelen hører vi om, at slangen lokker Adam og Eva til synd ved at få dem til at tvivle på Guds ords sandhed. Altså gør Gud til en løgner ved at drage hans ord i tvivl og forvanske hans ord. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven, siger slangen til dem. Og det havde Gud jo aldrig sagt, men han havde sagt, du må spise af alle træerne i haven, undtagen træet til kundskab om godt og ondt. Og det havde ikke været noget problem, før djævlen fordrejede Guds ord og satte spørgsmålstegn ved hans troværdighed. Før havde det ikke været noget problem. Da de har lyttet til denne løgn fra slangen, så bliver ulydigheden mod Gud, mod Guds befaling, en selvfølge. Nu bliver den forbudte frugt det eneste, der er noget værd. Nu er det ikke sandheden, lydigheden, kærligheden, der er noget værd længere. Nu er det den forbudte frugt. Sådan er det jo der, hvor tilliden til Guds ords sandhed er erstattet af mistillid. Der hvor lydigheden mod Guds bud erstattet med ulydighed. Der forandres også vores forhold til vores skaber og også til vores medskabninger. I forholdet mellem menneske og medskabningen, der skulle leve sammen i den medmenneskelige kærlighed, også som hinandens medhjælp, som Gud havde skabt os til det, der er det nu fjendskabet, der dukker op i stedet for. Det fjendskab, der består i, at man dænger skylden over på den anden, for selv at stå som den uskyldige, og så samtidig gør Gud ansvarlig stort set for alle ulykker i den her verden og al menneskelig nød. Hvad var det, Adam han sagde? Kvinden som du, altså Gud, det er jo i virkeligheden dig, der er den skyldige, når det kommer til stykket. Kvinden som du satte hos mig, hvorfor gjorde du det? Du må det jo vide bedre, hvis du er Gud. Hun gav mig træet, og så spiste jeg. Selv havde jeg selvfølgelig aldrig fundet på det. Men hun gav mig, og så spiste jeg. Fordi jeg er jo, sådan er jeg jo rigtig nok ikke, men hun er sådan. Jo, synden kom ind i verden. Synden er altså vantro og lydighed mod Gud. Det er også noget af det, Jesus siger, når han taler om Helligåndens gerning. Siger, at Helligåndens gerning er blandt andet at overbevise om synd, at de ikke tror på mig, siger han. At de ikke tror på mig. At de ikke er lydige mod mit ord. At de ikke elsker mit ord. At de ikke følger mit ord. Og det, som synden så førte med sig, det var jo netop, at mennesket blev overgivet til en tilværelse under Guds vrede og dødens herredømme. Vi er skilt fra Gud ved hans vrede. Og nu tror jeg ikke, at vi sådan skal opfatte Guds vrede, som vi måske ofte kan have det, hvor vi bliver sådan lidt småligt fornærmet eller noget i den retning, og samtidig med, at vi bliver vrede og tænker på vores egen, at vi selv har ret, vores egen ret osv. Men jeg tror netop, at Guds vrede indeholder Guds kærlighed og Guds sorg, sorgen over synden. Sorgen over, at vi vælger synden frem for ham. Vreden over, at vi vælger synden frem for ham, fordi han kender konsekvenserne af det. Fortabelsen, dødens mørke. Vi vælger det i stedet for kærligheden til ham, og han fylder vores liv og vores hjerte. Vi er skilt fra Gud. I de første kapitler, der har hørt, der ser vi, hvordan Gud han sætter mennesket uden for Edens have, og så sætter han en keruben, englen, med flammesværdet, som er billedet på Guds flammende vrede mod alt det, der hedder synd. Han satte han til at vogte indgangen til Edens have. Vogte vejen til livets træ. Og i virkeligheden, så tror jeg, det er Guds nåde, at det er sådan, for at vi ikke skal leve evigt under Guds vrede, under Guds dom ved at få fat i frugten fra livets træ. Bliv sat uden for fællesskabet med Gud, uden for velsignelsen og godheden, som det var at leve der, hvor Gud var. Og Gud kunne have efterladt os der med vores synd og vores skyld, at vi ikke vil tro ham. Men sådan er Gud jo ikke. Sådan er Guds vrede ikke. Den er fyldt af kærlighed til dig og mig og til os. Fyldt af kærlighed til os, fordi, og det er derfor, det tror jeg, fylder ham med sorg, at vi siger nej til ham. At både den åndelige og den legemlige død kom ind i verden, det var et resultat af synden. Et resultat, som vi ikke kan lave om på. Netop fordi oprøret synden blev ved med at bo i vores hjerte. Og vi kan ikke ved vores gerninger ændre på det, eller vi kan ikke sone det. Vi kan ikke betale for det. Vi kan ikke gøre det ved at forbedre os. Vores situation er, at vi bliver sat udenfor. Vi lever langt borte fra livets træ i dødens rige. Men det betyder jo ikke paradisets undergang og slet ikke Guds død. Gud holder stadigvæk Edens have rede for os mennesker. Mennesket er stadig skabt i hans billede. Også efter syndefaldet. Vi er skabt i hans billede. Og vi skylder stadigvæk tro. Vi skylder lydighed. Vi skylder kærlighed til ham. Det er det, han har skabt os til. Og så kan vi jo netop spørge, hvordan det går til, hvordan det står til i vores liv med det. Så tror jeg, vi vil finde, hvis vi vil være ærlige, den sandhed, at det er netop det, det mangler på. Troen, lydigheden, kærligheden til ham. I stedet for bliver det til vantro, ulydighed og egoisme. Og derfor skal vi dø evigt borte fra Gud i fortabelsens mørke, fordi vi ikke kan betale. Vi kan ikke betale det, vi skylder. Vi kan ikke gøre det op. Men Gud efterlader os heldigvis ikke der. Vi mister ikke det, at vi er skabt i Guds billede ved at synde. Men netop fordi vi er skabt i Guds billede, har Gud stadigvæk mulighed for at kalde synderen til ny tro, til ny lydighed, til ny kærlighed. Det vil sige, at han har mulighed for at kalde til omvendelse fra synden. Og det er det, han møder os med. Det er jo det, Gud først og fremmest ønsker. Han ønsker stadig at være sammen med os i sit rige, i den harmoni, som var helt fra begyndelsen. I tro, i lydighed, i kærlighed til ham. Hvor vi lever i den hengivelse, i den her tro og tillid til ham, som vi var skabt til. Tro og tillid til den levende Gud. Sådan var det engang, og sådan ønsker Gud, det skal være. Det er derfor, vi har brug for Jesus. Det er derfor, vi ikke kan klare os uden. Vi har sat os uden for Guds rige, men Jesus kan give os adgang igen. Men det kommer jo ikke af sig selv. Jesus har skabt muligheden for det, han har gjort, hvad der skal gøres, for at vi kan blive frelst. Men det kommer ikke af sig selv, det nye liv skal fødes. Og derfor er vi også i vores dåb genfødt til et nyt liv. Et liv i tro, et liv i lydighed og et liv i kærlighed. Sådan som det begyndte med, sådan som vi begyndte, som Gud begyndte med os. Det er det liv, som vi fik i vores dåb ved Jesus Kristus og hans nåde. Gud har skabt og givet os et nyt liv, som vi skal leve. Da Gud ønsker at have fællesskab med os, fordi paradiset står stadig og venter på os, der tvang Guds hellighed og Guds kærlighed ham til at lade hans egen søn, Jesus Kristus, blive et offer for os. Guds hellighed tvang ham til det. Gud trækker ikke bare på skuldrene over vores synd og siger, det er jo ærgerligt, men det må vi se bort fra. Guds hellighed, hellige vrede, må du gøre op med synden. Og hans kærlighed til os tvang ham til at lade hans egen søn, Jesus Kristus, blive et offer for os. Fordi kun han kunne være det. Kun han kunne være det. Derfor kan vi ikke klare os uden Jesus. Det er derfor, vi er kaldet til at leve et liv, det nye liv, som vi har fået i tro, i lydighed og kærlighed. Det liv var jo det, Jesus levede i tro, lydighed og kærlighed. Og vi skulle dø på grund af vores synd, men Jesus døde for os. Han tog skylden for vores fjendtlighed mod Gud. Da vi satte Gud til side, han tog straffen for det, tog skylden for det og blev dømt for det, tog dommen, straffen for det, blev ramt af Guds vrede i stedet for os. Og det var nødvendigt, hvis vi ville frelses. Det er nødvendigt, hvis vi ville frelses, at det skete med ham. For det er jo netop sådan, vi får tilgivelse ved Jesus Kristus. Derfor kan vi ikke klare os uden ham. Lige meget, hvor meget vi anstrenger os. Det er jo netop sådan, som Hebræerbrevets forfatter skriver i det 9. kapitel, at vi er renset i hans blod, og så skriver han, ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod. Og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Men nu er han trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det menneskenes lod at dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offret en gang for at bære mange synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Der på korset vandt Kristus sejren og syndernes forladelse til os. Der. Med hans blod har han udslettet synden ved sit offer. Det vil sige, når vi kommer til Jesus Kristus, kommer til ham i tro på ham, så er vores synd slettet. Vores skyld er betalt, for det har Jesus gjort for os. Han vandt sejren for dig og mig der på korset. Lidt tidligere i Hebræerbrevet, der i kapitel 2, der skriver forfatteren sådan. Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. Det er nogle vers, som jeg er rigtig glad for, synes jeg, fordi vi kan måske godt tænke nogle gange, jamen Jesus kom måske for at tage sig af engle. Det er jo engle, der hører Guds rige til. Men det var ikke det, han gjorde. Han kom for at tage sig af mennesker, som dig og mig. Mennesker, som dig og mig. Det var derfor, han kom. Og det var derfor, han i et og alt, som Hebræerbrevets forfatter skriver her, måtte blive som sine brødre, for også at kunne være den, der kunne sone vores synder. I et og alt er han gået ind under vores kår, taget vores kår på sig, for at kunne sone vores synd. Jeg tror, det er sådan, at den, der har fået fat i det, og den, der lever i det, vi kan næsten sige, vælter sig i den nåde, lever hele sit liv i den nåde, som Jesus dermed kommer til os med. Netop at den, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det menneske er et lykkeligt menneske. Nu var den gerning, han havde fået at udføre, fuldført. Som Johannes skriver i sit første brev. Jesus Kristus, den retfærdige, han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Det var Herrens salvede, der blev offret der på Golgata. Det var ikke bare et menneske. Det var ikke bare tømmermandens søn fra Nazaret, men det var Herrens salvede Kristus, der blev offret der på Golgata. Guds egen søn. Det var det, der skulle til. Han er et sonoffer for vores synder. Det var det, der skulle til. For uden det, så var vi gået fortabt alle sammen. Men nu er der frelse for den, der vender sig til Jesus og tager imod hans nåde og tror ham og følger ham. Og det er jo det, som Johannes også skriver om her. Det er det, vi må leve i som syndere, der egentlig fortjener Guds dom. Men som syndere, der har udstået dommen og straffen med Jesus' soning af vores synder. Vi kan ikke klare os uden Jesus. Der var en af os, der kunne have udstået den dom og den straf. Der var en af os, der kunne have betalt for vores skyld over for Gud. Vi kan ikke klare os uden Jesus. Men han har gjort fyldest for vores synder. Det vil sige, at han har gjort nok gennem sit stedfortrædende liv i kærlighed og sin sonende død, der har han vundet nåden og frelsen for at hvert menneske, der vender sig til ham. Og Gud vil, som vi hørte til at begynde med, at det er hans ønske, at alle mennesker skulle tage imod den nåde og lade sig frelse. Som jeg sagde tidligere, når vi får rakt en gave, så kan vi ikke, det er ikke noget, vi kan gøre os fortjent til, vi kan bare egentlig række de tomme hænder ud og sige tak. Og det er det, han ønsker, at vi skal gøre for den gave, som han har vundet til os. Det forunderlige var jo, at han ikke døden kunne holde Kristus fast. Han måtte gennem lidelse og fornedrelse, men for at opstå til herlighed. For kors og opstandelse hører sammen. Han måtte gennem lidelse og fornedrelse, men for at opstå til herlighed. For hvad var det ved, at vores synd var sonet, hvis vi skulle blive liggende i graven altid? Men nu har vi et nyt liv ved hans opstandelse fra de døde. Vi har en levende frelser, og vi skal leve et nyt liv. Det er det, vi er døbt til. Det er det, han har kaldet os til, det er det, vi har fået lov at tage imod. Et liv i troen på ham. Et liv i lydighed og kærlighed. Et liv i hans nåde med syndernes forladelse. Et liv til hans ære. Et liv, som varer evigt sammen med ham. Et liv i frihed og frimodighed, fordi vi lever sammen med Kristus. Må Herren velsigne os til at se, at vi kan ikke klare os uden Jesus. Til at tage imod den nåde, som han har vundet for os. Til os. Leve i den. Tag den til os. Det er det, der giver frimodighed, og det er det, der giver frihed i vores liv. Lad os bede sammen. Og Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du ikke efterlod os i vores synd og vores skyld. At du ikke efterlod os der, hvor vi er bundet af slaver i vores synd og vores skyld. Men tak, at du er kommet for at sætte os i frihed ved din nåde og ved syndernes forladelse ved dit blod. Jesus, vi beder dig, at vi hele tiden må have for øje, at vi ikke kan klare os uden dig, så vi søger hen til dig. Tag imod din nåde, tag imod din frelse, og lever i den hver eneste dag med glæde og frimodighed. Hjælp os til det, Herre, i dit navn. Amen.